Ωραία, συνεχίζουμε με τη χάρη του Θεού. Είπαμε ότι το δεύτερο μέρος θα αναφέρεται στην απελευθέρωση, γιατί μέσα στην ευεργεσία που μπορούμε να προσφέρουμε στους συνανθρώπους μας, εφόσον έχουμε γνωρίσει τον Κύριο, εφόσον έχουμε δεχθεί τον Ιησού Χριστό σωτήρα μας και Κύριό μας, είναι η απελευθέρωση από δεσμά. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε, μια και μιλούμε για απελευθέρωση και για λύσιμο δεσμών, από την πρώτη επιστολή του Ιωάννου, το τρίτο κεφάλαιο και το χωρίο 8. Στο δεύτερο μέρος του χωρίου αυτού, 1 Ιωάννου 3:8, λέει «Γι' αυτόν τον λόγο ο Υιός του Θεού ήρθε στον κόσμο, για να καταστρέψει τα έργα του διαβόλου». Διαβάζω αριστερά στο αρχαίο κείμενο «Εις τούτο εφανερώθη ο Υιός του Θεού ή να λύσει τα έργα του διαβόλου». Εάν μας ρωτούσε κάποιος γιατί ο Ιησούς Χριστός ήρθε στη γη, η απάντηση που θα δίναμε είναι να σταυρωθεί για τις αμαρτίες μας. Και αυτό είναι αλήθεια. Έτσι είναι. Ένας από τους σκοπούς που ο Ιησούς Χριστός ήρθε στη γη ήταν να πληρώσει για τη δική μας αμαρτία. Επειδή ο Θεός είναι Θεός Άγιος, είναι Θεός Δίκαιος, απαιτεί το κακό να τιμωρηθεί. Απ' την άλλη μεριά ο Θεός είναι αγάπη, και ήθελε το κακό να τιμωρηθεί, να τιμωρηθεί η αμαρτία, χωρίς να τιμωρηθεί ο αμαρτωλός. Και γι' αυτό ήρθε ο Ιησούς Χριστός, πλήρωσε αυτός, και έτσι η αμαρτία τιμωρήθηκε στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, για να μπορούμε εσύ και εγώ να πάμε στον Θεό, να δεχτούμε ότι ο Ιησούς Χριστός πλήρωσε στη δική μας θέση, πλήρωσε τη δική μας αμαρτία, και ότι μπορούμε τώρα να πάρουμε συγχώρηση από τον Θεό, γιατί η αμαρτία μας έχει τιμωρηθεί στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, και εμείς αυτό το αναγνωρίζουμε, το πιστεύουμε και το παραδεχόμαστε. Έτσι. Εδώ όμως αυτό που διαβάσαμε λέει και έναν άλλον λόγο για τον οποίο ο Ιησούς Χριστός ήρθε στη γη. Γι' αυτό λέει φανερώθηκε ο Ιησούς Χριστός για να καταστρέψει, έλεγε η μετάφραση, το αρχαίο κείμενο έλεγε ή να λύσει τα έργα του διαβόλου. Δηλαδή, ποια είναι η εικόνα? Η εικόνα είναι ότι ο διάβολος δένει τους ανθρώπους, τους βάζει σε δεσμά, και ο Ιησούς Χριστός φανερώθηκε ώστε αυτά τα δεσμά να τα λύσει και οι άνθρωποι να είναι ελεύθεροι. Να μην είναι πια δέσμοι, να μην είναι δεμένοι από τον σατανά, αλλά να είναι ελεύθεροι. Έτσι. Συνεπώς την 1 Ιωάννου 3:8 μας λέει ότι ο Ιησούς Χριστός φανερώθηκε για να λύσει τα έργα του διαβόλου. Και θυμάστε στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, στο 13ο κεφάλαιο, στο χωρίο 16 εκεί, που μπήκε ο Χριστός στη συναγωγή και βρήκε μία γυναίκα, λέει, η οποία ήταν συγκύπτουσα, και ο Ιησούς Χριστός την θεράπευσε και μετά λέει, αυτή η γυναίκα, λέει, όταν του είπανε, μα γιατί τη θεραπεύει Σάββατο, τους λέει, καλά, αυτή τη γυναίκα, λέει, που ο σατανάς την έδεσε τόσα χρόνια, δεν έπρεπε να λυθεί την ημέρα του Σαββάτη. Βλέπετε, και εδώ ο Χριστός μιλάει για δέσιμο από τον εχθρό και για λύσιμο. Έτσι λοιπόν ο Ιησούς Χριστός φανερώθηκε για να λύσει τα έργα του διαβόλου. Και μας λέει μέσα στην Αγία Γραφή ότι για να λυθούν τα έργα του διαβόλου, έπειτα από το έργο που έκανε ο Ιησούς Χριστός, την εξουσία για το λύσιμο αυτό την έχει δώσει στους πιστούς του. Λέει στην δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, στο 10ο κεφάλαιο, στα χωρία 4 και 5, τα όπλα με τα οποία πολεμάμε εμείς δεν είναι κοσμικά, αλλά έχουν τη δύναμη από τον Θεό να γκρεμίζουν οχυρά. Με αυτά ανατρέπουμε ψεύτικους ισχυρισμούς και κάθε τι που ορθώνεται με αλαζονία εναντίον της γνώσεως του Θεού, με αυτά εχμαλωτίζουμε κάθε σκέψη και την κάνουμε να υπακούει στον Χριστό. Τα όπλα λοιπόν δεν είναι κοσμικά, αλλά έχουν δύναμη, λέει, από τον Θεό να γκρεμίζουν οχυρώματα. Καθώς λοιπόν ο εχθρός στείνει οχυρώματα, μπορούν, λέει, τα όπλα που ο Θεός μας έδωσε να γκρεμίζουν τα οχυρώματα αυτά. Και βέβαια καταλαβαίνετε ότι τα οχυρώματα, τα σατανικά οχυρώματα, δεν είναι κάστρα και τείχη. Τι είναι το οχύρωμα, το οχυρό του εχθρού? Είναι μία νοοτροπία αντίθετη με τον Λόγο του Θεού, αντίθετη με την αλήθεια του Θεού, αντίθετη με τις αρχές του Θεού, η οποία γίνεται πεποίθηση μέσα στο μυαλό των ανθρώπων. Αυτό είναι το οχυρό. Μία ιδέα που είναι αντίθετη με τον Λόγο του Θεού. Είναι διαφορετική από τον Λόγο του Θεού. Και αυτή η ιδέα γίνεται πεποίθηση. Πώς καταλαβαίνεις ότι ένας άνθρωπος έχει ένα οχυρό στο μυαλό του, σατανικό οχυρό? Όταν του λες μια αλήθεια από το λόγο του Θεού και σου λέει δεν γίνεται, δεν γίνεται. Σωστό, αλλά δεν γίνεται. Ή αν πιστεύεις ότι είναι σωστό. Και αν πιστεύεις ότι αυτό είναι αλήθεια που ο Θεός την είπε, πώς μπορεί να μην γίνεται? Καταλαβαίνετε, δεν είναι λογικό. Δηλαδή, αν είναι κάτι από τον Θεό, θα γίνεται, δεν μπορεί να μην γίνεται. Από τη στιγμή που λες ναι, είναι από τον Θεό, σωστό, αλλά δεν γίνεται, αυτό σημαίνει ότι κάπου κάτι είναι δεμένο μέσα στο μυαλό. Είναι δεμένο από οχυρό. Και βλέπετε, είμαστε σε έναν πνευματικό αγώνα. Από τη μία μεριά ακούμε τα λόγια του Θεού για να γεμίζει και μελετούμε τα λόγια του Θεού να γεμίζει το μυαλό μας από τις αλήθειες του Θεού. Από την άλλη μεριά, μέσα από ένα πλήθος μηνύματα γύρω μας, από τους ανθρώπους, τους γείτονες, τον κόσμο, την τηλεόραση, τις εφημερίδες, ακούμε ψέματα του εχθρού. Και ο στόχος και στο δικό μας το μυαλό, αλλά και στο μυαλό των ανθρώπων που δεν πιστεύουν, είναι να γίνουν τέτοια οχυρά, τα οποία να χρησιμοποιεί ο εχθρός για τα δικά του σχέδια. Έτσι. Γι' αυτό λέει, καθερούμε, λέει, λογισμούς και κάθε τέτοιο οχύρωμα. Έτσι ο Θεός μας έχει δώσει τα όπλα, ώστε κάθε σκέψη που είναι αντίθετη με το λόγο του Θεού, κάθε οχυρό το οποίο έχει στήσει ο εχθρός στο μυαλό των ανθρώπων, να τον γκρεμίσουμε με τη χάρη του Θεού. Εδώ πρέπει να κάνουμε την εξής διάκριση. Ο εχθρός, όταν ένας άνθρωπος ζει μακριά από τον Θεό, ζει χωρίς να νοιάζεται για το έργο του Ιησού Χριστού, για τη θυσία του Χριστού, είναι κάτω από την κυριαρχία του εχθρού. Ο εχθρός έχει πρόσβαση και μπορεί να κάνει στη ζωή του διάφορα πράγματα. Όταν ο άνθρωπος αποφασίζει να ζητήσει τον Ιησού Χριστό να γίνει σωτήρας του και Κύριος του, παίρνει την απόφαση να ζητήσει τη σωτηρία του Ιησού Χριστού και παίρνει τη συνειδητή απόφαση να ζήσει μαζί με τον Θεό, βγαίνει από την κυριαρχία του εχθρού. Και αυτό μας το λέει πολύ καθαρά στην επιστολή προς Κολοσσαείς, στο κεφάλαιο 1 και στο χωρίο 13. Ερίσατο, λέει το κείμενο, δηλαδή μας τράβηξε έξω, μας λύτρωσε. Ερίσατο ημάς εκ της εξουσίας του σκότους και μετέστησεν εις την βασιλείαν του Υιού της αγάπης αυτού. Ο Θεός δηλαδή μας πήρε από το σκοτάδι, μας λέει, μας πήρε από την εξουσία που είχε το σκοτάδι και μας έστησε στη βασιλεία του Υιού του, στη βασιλεία του Ιησού Χριστού. Τι θα πει αυτό? Από τη στιγμή που λέει ότι ο Θεός σε έβγαλε από την εξουσία του σκότους, αυτό σημαίνει ότι το σκότος, ο διάβολος δηλαδή, δεν έχει, εάν είσαι πιστός του Κυρίου, καμία εξουσία επάνω σου. Προσέξτε, αυτό θέλω να το τονίσω, γιατί ακούω πολλές φορές πιστούς ανθρώπους να λένε: ξέρεις, ο διάβολος μου έκανε εκείνο και ο διάβολος μου έκανε αυτό και ο διάβολος έβαλε και ο διάβολος και ο διάβολος. Με συγχωρείς. Η Αγία Γραφή λέει ότι εάν είσαι συνειδητός πιστός του Κυρίου, ο διάβολος δεν έχει εξουσία επάνω σου. Σας το διαβάζω ακριβώς πώς είναι, για να το θυμάστε. Στην επιστολή προς Κολοσσαείς, στο πρώτο κεφάλαιο και στο χωρίο 13. Ο Θεός Πατέρας, το διαβάζω πρώτα από τη μετάφραση, μας λύτρωσε από τη σκοτεινή εξουσία του σατανά και μας πολιτογράφησε στη βασιλεία του αγαπητού Υιού του. Σας διαβάζω το κείμενο. Ως ερίσατο ημάς εκ της εξουσίας του σκότους και μετέστησεν εις την βασιλεία του Υιού της αγάπης αυτού. Ερίσατο ημάς σημαίνει μας γλίτωσε, μας τράβηξε. Μας τράβηξε και μας γλίτωσε από την εξουσία του σκότους. Άρα, εάν έχεις δώσει την κυριαρχία της ζωής σου στον Ιησού Χριστό, να ξέρεις, ο σατανάς δεν έχει εξουσία επάνω σου. Δεν έχει δικαιώματα επάνω σου. Μπεις ποτέ? Η απάντηση είναι μόνο όταν εσύ του δώσεις δικαιώματα. Γι' αυτό λέει στην προς Εφεσίους 4:27, μήτε δίδετε τόπον εις τον διάβολο. Έτσι. Ενώ λοιπόν λέει ότι ο Θεός μας γλίτωσε, μας τράβηξε από την εξουσία του σκότους και μας έστησε στη βασιλεία του Υιού της αγάπης του, μας λέει ο σατανάς δεν έχει εξουσία επάνω σας, αλλά λέει προσέξτε, μην του δώσετε εσείς δικαιώματα, λέει μην δίδετε τόπον στον διάβολο. Δηλαδή, ο διάβολος δικαιωματικά, τα πνεύματα τα πονηρά δικαιωματικά δεν μπορούν να επέμβουν στη ζωή σου και στη ζωή μου, στη ζωή του οποιοδήποτε πιστού. Αλλά εάν εγώ ως πιστός πω στον διάβολο ή πω σε ένα πονηρό πνεύμα, παρακαλώ περάστε, θα περάσει και θα εγκατασταθεί και θα καθίσει. Εντάξει. Γι' αυτό ο λόγος του Θεού μας λέει μη δίδετε τόπο στον διάβολο. Άρα, εάν εμείς δεν δίνουμε τόπο, ο διάβολος δεν έχει καμία εξουσία επάνω μας. Εάν του δώσουμε τόπο, έχει τόπο όσο τόπο του δίνουμε. Έτσι. Και ξέρετε ότι ο Σατανάς, σε αντίθεση με τον Θεό, δεν σέβεται την ελευθερία μας. Ενώ ο Θεός σέβεται την ελευθερία μας και τη σέβεται επειδή θέλει μαζί μας να έχει μια σχέση αγάπης, και είπαμε ότι η αγάπη δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς ελευθερία. Ενώ λοιπόν ο Θεός σέβεται την ελευθερία μας γιατί θέλει να έχει μαζί μας σχέση αγάπης, ο Σατανάς δεν σέβεται την ελευθερία μας διότι δεν θέλει να έχει μαζί μας σχέση αγάπης, θέλει να έχει σχέση κατά κυριαρχίας και φόβου. Έτσι. Αυτή είναι η σχέση που θέλει να έχει ο Σατανάς. Θέσει σχέση κατά κυριαρχίας, να εξουσιάζει δηλαδή και να εξουσιάζει με τον φόβο. Τώρα τι συμβαίνει. Υπάρχουν μέσα στην Αγία Γραφή διάφορες πρακτικές, διάφορα πράγματα τα οποία κάνουν οι άνθρωποι, τα οποία δίνουν ιδιαίτερη πρόσβαση στον Σατανά στη ζωή τους. Δηλαδή, όλοι οι άνθρωποι που δεν έχουν δεχθεί τον Ιησού Χριστό σωτήρα τους και Κύριό τους, είναι κάτω από την εξουσία του σκότους. Αλλά αυτή είναι μία εξουσία, ας το πούμε, πρώτου βαθμού. Από εκεί και πέρα υπάρχουν άνθρωποι που κάνοντας διάφορα πράγματα έδωσαν ιδιαίτερα δικαιώματα στον Σατανά στη ζωή τους, έδωσαν ιδιαίτερα δικαιώματα σε πνεύματα πονηρά να δράσουν με έναν ιδιαίτερο τρόπο επάνω τους. Και όταν μιλούμε για απελευθέρωση, πολλές φορές μπορεί ο Θεός να μας οδηγήσει σε ανθρώπους που βρίσκονται κάτω από τέτοια δεσμά και να μας οδηγήσει να τους βοηθήσουμε να βγούνε από τα δεσμά αυτά. Έτσι. Όταν ο Θεός έλεγε στους Ισραηλίτες στην Παλαιά Διαθήκη τι θα κάνουν όταν μπουν στη χώρα τους, τους έδωσε ορισμένες απαγορεύσεις. Στο Δευτερονόμιο 18, 9 έως 14, τους είπε «Όταν θα μπείτε στη χώρα που σας δίνει ο Κύριος, ο Θεός σας, δεν πρέπει να μάθετε να τηρείτε τα βδελιρά έθιμα εκείνων των εθνών». Και αρχίζει να τους λέει. Ποια είναι τα έθιμα που είχαν εκείνα τα έθνη που προκαλούσαν αηδία στον Θεό. «Δεν θα βρεθεί κανείς ανάμεσά σας που να προσφέρει το γιο του ή την κόρη του να καούν θυσία ή που να ασκεί μαντεία ή ιονοσκοπία ή απόκριφες τέχνες ή μαγεία. Κανείς δεν πρέπει να γίνει μάγος ή εξορκιστής πνευμάτων ή μάντης ή νεκρομάντης. Όποιος τα κάνει αυτά είναι μισητός τον Κύριο. Άλλωστε εξαιτίας αυτών των βδελιρών πράξεων θα διώξει ο Κύριος αυτά τα έθνη από μπροστά σας. Πρέπει λοιπόν να είστε απόλυτα πιστοί στον Κύριο τον Θεό σας». Αυτά τα έθνη που θα διώξετε δίνουν προσοχή στους ιονοσκόπους και στους μάντες. Τέτοια πράγματα όμως δεν τα επιτρέπει σε εσάς ο Κύριος ο Θεός σας. Έτσι λοιπόν, ο Θεός είπε στον λαό Ισραήλ ότι δεν πρέπει να κάνει αυτά τα οποία έκαναν οι λαοί που κατοικούσαν πριν εκεί, που ήταν πράγματα που έδιναν ιδιαίτερα δικαιώματα στον εχθρό, στον Σατανά, να έχει εξουσία επάνω στη ζωή τους. Και ο τρόπος με τον οποίο ο Σατανάς παίρνει ιδιαίτερη εξουσία στην ζωή κάποιου είναι κατά κύριο λόγο η ενασχόληση με τον αποκρυφισμό. Τώρα, τι είναι ο αποκρυφισμός? Είπαμε, ο πρώτος και κύριος λόγος που ο εχθρός παίρνει ιδιαίτερη εξουσία στη ζωή ανθρώπων και χρειάζονται απελευθέρωση είναι ο αποκρυφισμός. Ο αποκρυφισμός περιλαμβάνει τα εξής πράγματα. Ένα είναι η μαγεία. Ξέρετε ότι υπάρχουν άνθρωποι που ασχολούνται με μαγεία και υπάρχουν αυτοί οι οποίοι ασχολούνται με τη λεγόμενη μαύρη μαγεία, η οποία γίνεται στο όνομα του Σατανά και αυτοί που την ασκούν ξέρουν ότι την κάνουν στο όνομα του Σατανά. Αλλά υπάρχει και η λευκή μαγεία που αυτοί που την κάνουν νομίζοντας ότι επικοινωνούν με αγγέλους του Κυρίου. Και αυτή είναι πιο επικίνδυνη. Έτσι. Η λευκή μαγεία μπορεί να περιλαμβάνει μέσα κομμάτια από την Αγία Γραφή, μπορεί να περιλαμβάνει κομμάτια από τη Θεία Λειτουργία, μπορεί να περιλαμβάνει προσευχές. Και έτσι οι άνθρωποι μπερδεύονται γιατί δεν καταλαβαίνουν ότι πρόκειται για μαγεία. Αυτή είναι η λευκή μαγεία. Και αυτή είναι η διαφορά από τη μαύρη. Η μαύρη μαγεία γίνεται με κατευθείαν επίκληση του Σατανά. Η λευκή μαγεία γίνεται χρησιμοποιώντας το όνομα του Θεού, το όνομα του Χριστού, το όνομα της Παναγίας, το όνομα Αγίων. Έτσι, υπάρχει δηλαδή ένα θρησκευτικό περίβλημα που μπερδεύει τους ανθρώπους. Κάποτε που είχα διακονήσει σε έναν άνθρωπο που είχε ασχοληθεί με λευκή μαγεία, μου έλεγε: «Μα εγώ δεν μιλάω με πονηρά πνεύματα, μιλάω με αγγέλους του Θεού. Και τις πληροφορίες που έχω τις παίρνω από αγγέλους του Θεού». Καταλαβαίνετε όμως ότι στην Αγία Γραφή μας λέει πως ακόμα και ο Σατανάς μετασχηματίζεται σε άγγελο φωτός και οι διάκονοι του μεταμορφώνονται σε αγγέλους δικαιοσύνης. Λοιπόν, πώς καταλαβαίνει κανένας τη διαφορά της λευκής μαγείας από την πίστη, αφού και στη μία μεριά χρησιμοποιείς το όνομα του Θεού και στην άλλη χρησιμοποιείς το όνομα του Θεού? Προσέξτε, η πίστη οδηγεί σε μία ζωντανή σχέση με τον Θεό και από αυτήν τη ζωντανή σχέση με τον Θεό πηγάζει και η οδηγία του Θεού και η δύναμη του Θεού και οτιδήποτε είναι να γίνει. Είναι θέμα ζωντανής προσωπικής σχέσης με τον Θεό, η πίστη. Αντίθετα, η λευκή μαγεία λειτουργεί μηχανικά. Δηλαδή, θα πεις τρεις φορές το Πάτερ ημών, θα πεις τρεις φορές την τάδε προσευχή, θα πεις τέσσερις φορές το άλλο και μαγικά, μηχανικά θα γίνει αυτό. Καταλαβαίνετε τη διαφορά? Είναι πολύ ξεκάθαρη η διαφορά. Η λευκή μαγεία σου λέει θα κάνεις τόσες φορές αυτό και θα πεις τόσες φορές αυτό και θα γίνει αυτό, χωρίς να έχεις καμία προσωπική σχέση με τον Θεό, χωρίς να έχεις τίποτα που να σε οδηγεί στο να αγαπήσεις τον Θεό περισσότερο και να υπηρετήσεις τον Θεό περισσότερο, ενώ η πίστη σε οδηγεί σε μία σχέση. Άρα την λευκή μαγεία την καταλαβαίνουμε όταν ένας άνθρωπος μπορεί να λέει διάφορες προσευχές και ευχές και τα λοιπά, αλλά περιμένει μηχανικά αποτελέσματα χωρίς ο ίδιος να ζητάει τον Θεό, να αγαπάει τον Θεό, να θέλει να έχει μια ζωντανή σχέση με τον Θεό. Λοιπόν, οι άνθρωποι παγιδεύονται από μαγεία, παγιδεύονται από την μαντεία. Μαντεία. Τι είναι η μαντεία? Η μαντεία είναι να έρθει κάποιος και να σου πει «Ξέρω, μπορώ να σου πω το μέλλον σου». Αυτό είναι η μαντεία. Η μαντεία υποτίθεται ότι γνωρίζει το μέλλον και σου λέει το μέλλον και θα έχετε δει διάφορα medium να διαφημίζονται και στις εφημερίδες και στις τηλεοράσεις και παντού. Πάρτε το 090 τόσο τόσο να σας πούμε το μέλλον σας και να σας λύσουμε και ό,τι προβλήματα έχετε. Και υπάρχουν διάφορων ειδών μαντείες. Έτσι, υπάρχει η μαντεία μέσα από την κρυστάλλινη σφαίρα, υπάρχει η μαντεία μέσα από τον καφέ. Θα γυρίσεις στο φιλτζάνι και από τα σχήματα θα καταλάβεις, είναι η καφέ μαντεία. Υπάρχουν τα χαρτιά, η χαρτομαντεία. Υπάρχει μέσα από το νερό η λεκανομαντεία, υπάρχουν διάφοροι τύποι μαντείας. Αλλά το χαρακτηριστικό όλων των τύπων της μαντείας είναι η πρόγνωση του μέλλοντος. Έτσι, δηλαδή ο άλλος σου λέει ότι γνωρίζει το μέλλον σου ή γνωρίζει το μέλλον των πραγμάτων που θα γίνουν, χωρίς να έχει κάποια σχέση με τον Θεό, χωρίς να έχει κάποια αποκάλυψη από τον Θεό, αλλά με τρόπους υπερφυσικούς που δεν ανήκουν στη σφαίρα του Θεού. Έτσι. Η μαντεία, να σας πω πώς λειτουργεί. Ο Σατανάς αποκαλύπτει στους μάντες αυτά τα οποία σκοπεύει να κάνει αυτός. Καταλαβαίνετε. Αποκαλύπτει ο Σατανάς τα σχέδια του για τους ανθρώπους. Και έτσι, καθώς οι άνθρωποι το ακούν από τα medium ή από κάποιον μάντη στον οποίο είχα πάω, τρομάζουν από αυτά, τις περισσότερες φορές είναι δυσάρεστα τα σχέδια αυτά, τρομάζουν και ο φόβος ανοίγει τον δρόμο να πραγματοποιηθούν στη ζωή τους. Δεν λέει στην Αγία Γραφή «ο φόβος του ανθρώπου στείνει παγίδα», ενώ αυτός που έχει την εμπιστοσύνη του στον Κύριο θα είναι σε ασφάλεια. Το θυμάστε έτσι, Παροιμίες 29-25 είναι. «Ο φόβος του ανθρώπου στείνει παγίδα, ο δε πεπιθός επί Κύριον θέλει είστε εν ασφαλεία». Λοιπόν, ο Σατανάς φανερώνει τα σχέδια του για τους ανθρώπους, το medium τα λέει, ο άλλος τα δέχεται, φοβάται και αυτό ανοίγει δρόμο και πραγματοποιούνται στη ζωή του. Και λέει, μα μου το είπε το medium και έγινε. Σωστά, έγινε. Δεν λέει κανένας ότι δεν έγινε. Αλλά, προσέξτε, ο Σατανάς δεν γνωρίζει το μέλλον. Εντάξει. Το μέλλον το γνωρίζει μόνο ο Θεός. Αυτό που αποκαλύπτει ο Σατανάς είναι τα δικά του σχέδια για το μέλλον. Αυτά ξέρει. Και γι' αυτό τις περισσότερες φορές είναι καταστροφικά σχέδια. Λοιπόν, όταν ένας άνθρωπος πάει σε ένα medium για να μάθει το μέλλον του ή ασχολείται με οποιασδήποτε μορφής μαντεία το μέλλον, αυτό τον βάζει κάτω από ιδιαίτερα δεσμά του εχθρού. Τώρα θα μου πείτε, εάν δεν το ξέρει ότι αυτό είναι κακό? Προσέξτε, Σατανάς στα εβραϊκά σημαίνει εχθρός. Σατάν θα πει εχθρός, είναι ο εχθρός του Θεού, ο εχθρός της δημιουργίας του Θεού, ο εχθρός των σχεδίων του Θεού, ο εχθρός της κορονίδας της δημιουργίας του Θεού που είναι ο άνθρωπος. Είναι ο εχθρός μας. Άρα είμαστε σε έναν πόλεμο, σε έναν πνευματικό πόλεμο. Λοιπόν, όταν υπάρχει πόλεμος και περάσεις τα σύνορα και μπεις στο εχθρικό έδαφος, είτε μπεις επειδή δεν ήξερες ότι εκεί είναι τα σύνορα, είτε μπήκες για να κάνεις βόλτα, είτε μπήκες για αστείο, είτε μπήκες για κατασκοπία, είτε μπήκες για οποιονδήποτε λόγο, συλλαμβάνεσαι και είσαι εχμάλωτος πολέμου. Δεν έχει σημασία αν ήξερες ή δεν ήξερες. Γι' αυτό υπάρχουν άνθρωποι γύρω μας με δεσμά. Έτσι. Διότι μπορεί να μπήκανε στον χώρο του αποκρυφισμού χωρίς να το ξέρουν. Έτσι, λοιπόν, είπαμε ένα είδος αποκρυφισμού είναι η μαγεία, ένα είναι η μαντεία, ένα άλλο είναι η αστρολογία. Τι θα πει η αστρολογία? Η αστρολογία είναι η ιδέα ότι τη ζωή του ανθρώπου δεν την κανονίζει ο Θεός, αλλά την κανονίζουν οι κινήσεις των άστρων. Στην πράξη η αστρολογία είναι αντίθετη σε κάθε μορφή θρησκείας. Δηλαδή, εάν πιστεύεις ότι την ζωή σου την κανονίζουν οι κινήσεις των άστρων, το πότε γεννήθηκες και είναι προκαθορισμένος ο χαρακτήρας που θα έχεις από το πότε γεννήθηκες, η πορεία της ζωής που θα έχεις και αρχίζεις να κανονίζεις τη ζωή σου με βάση αυτά, τότε ο Θεός βγαίνει στην άκρη. Έτσι, δεν χρειάζεται ο Θεός. Πρακτικά, η πίστη στην αστρολογία είναι αντίθετη με κάθε μορφή θρησκείας, όχι μόνο τον χριστιανισμό, οποιαδήποτε μορφή θρησκείας, τον Ινδουισμό, τον Βουδισμό, ό,τι θέλετε, βάλτε τον Μαομεθανισμό. Η αστρολογία λοιπόν είναι ένας τρόπος με τον οποίο οι άνθρωποι δένονται, ιδιαίτερα όταν πιστεύουν σε αυτά που διαβάζουν στα διάφορα αστρολογικά περιοδικά ή στις εκπομπές της τηλεόρασης τις αστρολογικές και αρχίζουν να κανονίζουν τη ζωή τους με βάση αυτό. Μου έλεγε μία κοπέλα πριν από καιρό, ξέρεις, λέει, είχα δεσμό με ένα παιδί και το σκεφτόμασταν σοβαρά και σκεφτόμασταν να παντρευτούμε, μετά όμως είδα ότι τα ζώδια μας δεν ταιριάζανε και το διέλυσα. Καταλαβαίνετε, αυτό τώρα είναι δεσμά. Είναι δεσμά. Έτσι. Και δόξα τω Θεώ, ο Θεός την άγγιξε την κοπέλα αυτή και ελευθερώθηκε και γλίτωσε από τα δεσμά του εχθρού. Από όλα αυτά τα δεσμά, να ξέρετε, ο Θεός ελευθερώνει. Έτσι. Ο Θεός είναι δυνατός. Τώρα μιλούμε για το πώς οι άνθρωποι μπαίνουν κάτω από δεσμά. Θα μιλήσουμε μετά για το γεγονός ότι ο Θεός ελευθερώνει, γιατί είναι πάνω από όλα αυτά τα δεσμά. Δεσμά λοιπόν μαγείας, μαντείας, αστρολογίας. Επίσης στα δεσμά μέσα είναι ο πνευματισμός. Ο πνευματισμός είναι η επίκληση πνευμάτων που οι άνθρωποι νομίζουν ότι είναι πνεύματα νεκρών, αλλά στην πραγματικότητα είναι δαιμόνια. Έτσι. Δηλαδή έχει πεθάνει η γιαγιά, έχει πεθάνει ο παππούς, ο μπαμπάς, η μαμά και λες, πας σε έναν πνευματιστή και σου λέει, α, μπορώ να σου φέρω το πνεύμα του παππού σου να μιλήσεις μαζί του. Και ξαφνικά ακούς τη φωνή του παππού. Και λες, α, μίλησα με τον παππού, μίλησα με τη γιαγιά που έχει πεθάνει. Στην πραγματικότητα είναι ένα πονηρό πνεύμα που δεν έχει κανένα πρόβλημα να μιμηθεί τη φωνή του παππού και της γιαγιάς και της θείας και του θείου, με αποτέλεσμα να σε δέσει. Βλέπετε, οι άνθρωποι που ασχολήθηκαν με τέτοια προβλήματα μετά αρχίζουν να παρουσιάζουν διάφορες καταστάσεις δύσκολες, διάφορες αρρώστιες, διάφορες ψυχικές αρρώστιες, διάφορες ταραχές και δεν τις συνδυάζουν μέσα στο μυαλό τους. Α, από τότε που πήγα στο medium, από τότε άρχισε αυτό. Δεν το σκέφτονται καθόλου. Γιατί ο Σατανάς ανάμεσα σε όλα τα άλλα που κάνει είναι να τυφλώνει και το μυαλό των ανθρώπων, έτσι. Αλλά και αυτό είναι παγίδα. Η μαντεία λοιπόν, η μαγεία, η μαντεία, η αστρολογία, ο πνευματισμός. Επίσης η υπεραισθητική αντίληψη, βλέπετε αυτά τα τέσσερα τα πρώτα που σας είπα, τα χρησιμοποιεί ο εχθρός για τους πιο απλούς ανθρώπους. Για τους πιο διανοούμενους έχει άλλα κόλπα, που είναι η υπεραισθητική αντίληψη, που είναι η τηλεπάθεια, το να μπορεί κανένας να μεταβιβάζει τη σκέψη του ή να ελέγχει από μακριά τις σκέψεις σε ποιες καταστάσεις βρίσκεται ο άλλος, η ανάγνωση της σκέψης, να μπορεί να διαβάσει τη σκέψη του άλλου και να πει σε κάποιον τι σκέφτεται. Μου κάνει εντύπωση το εξής που είχε γίνει στη Θεσσαλονίκη. Είχε πάει μια ομάδα και μιλούσε σε μια φοιτητική εστία για τον Χριστό. Και ήταν μια κοπέλα εκεί, η οποία την προηγούμενη εβδομάδα είχε δώσει τη ζωή της στον Ιησού Χριστό. Είχε ζητήσει το πνεύμα του Θεού να την αναγεννήσει. Και όταν πήγε ξανά η ομάδα των πιστών εκεί να δει πώς πάει αυτή η κοπέλα, την περασμένη εβδομάδα πήρε την απόφαση να δεχθεί τον Χριστό στη ζωή της, ήταν στο δωμάτιό της στην εστία κάποιος ο οποίος ήταν ένα από τα ισχυρότερα medium των Αθηνών. Είχε ανέβει στη Θεσσαλονίκη και ήταν εκεί πέρα. Και όταν πήγαν τα πιστά τα παιδιά, ήταν εκεί μία παρέα και τους έλεγε, εγώ μπορώ να σας πω τι σκέφτεστε. Λέει, να σου πω εσένα τι σκέφτεσαι σε κάποιον. Τι είπε, ναι, λέει, όντως αυτό σκεφτόμουν. Και σένα? Λέει κάποιος, για δοκίμασε τι σκέφτεται αυτή η κοπέλα. Αυτή η κοπέλα που μια εβδομάδα πριν είχε γνωρίσει τον Χριστό. Ζορίστηκε το medium. Λέει, δεν μπορώ να καταλάβω τι συμβαίνει, για αυτήν δεν μπορώ να πω τι σκέφτεται. Παδόξα στον Κύριο. Μια εβδομάδα πιστή και το ισχυρότερο medium δεν μπορούσε να κάνει ανάγνωση σκέψης. Γιατί ήρθε το πνεύμα του Θεού μέσα της και πήρε το μυαλό της και έβαζε δικές του σκέψεις. Ο Σατανάς πώς μπορεί να διαβάσει τις σκέψεις των ανθρώπων? Εισηγείται αυτό σκέψεις. Ο άνθρωπος τις υιοθετεί και αρχίζει να τις καλλιεργεί και μετά ο ειδικός, ας πούμε, το medium σου λέει, α, αυτό σκέφτεσαι. Ναι, διότι ο Σατανάς το εισηγήθηκε αυτό που σκέφτεσαι και ο Σατανάς με πληροφορεί και εμένα το τι σκέφτεσαι. Έτσι, καταλαβαίνετε πώς πάει. Λοιπόν, και αυτή η λεγόμενη υπεραισθητική αντίληψη ανήκει σε αυτόν τον χώρο, όπως επίσης οι τεχνικές νοητικής επέκτασης, όπως είναι ο υπερβατικός διαλογισμός. Όσοι ασχολούνται με υπερβατικό διαλογισμό λένε στην πραγματικότητα θέλω να γνωρίσω τον εσωτερικό εαυτό μου, τον εσωτερικό εαυτό μου. Αλλά στην πραγματικότητα, καθώς προσπαθείς να δεις τον εσωτερικό εαυτό σου, μπαίνει ο εχθρός και σε μπερδεύει. Σε αυτές τις τεχνικές νοητικής επέκτασης ανήκει και ο υπνοτισμός. Γιατί στον υπνοτισμό ο άνθρωπος δεν έχει τη θέλησή του, δεν έχει την ελευθερία να λειτουργήσει με βάση τη θέλησή του, η θέλησή του μπαίνει στην άκρη και αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Και επίσης, εκτός από την υπεραισθητική αντίληψη και τις τεχνικές νοητικής επέκτασης, στον αποκρυφισμό ανήκει και η πρόκληση υπερφυσικών φαινομένων, όπως είναι η τηλεκίνηση, να κινήσει κανείς από μακριά κάτι. Αυτό το κάνουν για να εντυπωσιάσουν τις περισσότερες φορές. Λέει, βλέπεις αυτό το φιλτζάνι, καφέ το έχει βάλει εκεί. Το φιλτζάνι σηκώνεται μόνο του και πηγαίνει στην άλλη άκρη του τραπεζιού. Κάνος κοκαλώνει και είναι έτοιμος μετά να ακούσει ό,τι του πουν. Αυτή είναι η τηλεκίνηση η λεγόμενη. Ή επίσης η ανύψωση, ίσως το έχετε δει σε διάφορες εκπομπές στην τηλεόραση. Ο άλλος, καθώς βρίσκεται σε μια κατάσταση έκστασης, σηκώνεται από το έδαφος και αρχίζει να αιωρείται. Όπως επίσης και η λεγόμενη αστρική προβολή, δηλαδή να βγει το πνεύμα του ανθρώπου έξω από το σώμα του και να κάνει μία βόλτα, γι' αυτό λέγεται αστρική προβολή, υπάρχουν αστρικά ταξίδια και μετά επιστρέφει. Αυτές είναι διάφορες μορφές αποκρυφισμού, οι οποίες υπάρχουν, λειτουργούν, άλλες λειτουργούν στους πιο απλούς ανθρώπους, οι τελευταίες που σας είπα στους πιο διανοούμενους, αλλά όλα αυτά είναι μέσα με τα οποία ο εχθρός δεσμεύει τους ανθρώπους. Άρα, ο πρώτος λόγος που δίνει δικαίωμα στον εχθρό να δέσει τους ανθρώπους είναι ο αποκρυφισμός, όλα αυτά που είπαμε. Ο δεύτερος λόγος για τον οποίο οι άνθρωποι δένονται είναι η επαναλαμβανόμενη αμαρτία. Μία αμαρτία δηλαδή που το ξέρεις ότι είναι αμαρτία και επιμένεις, την κάνεις και την ξανακάνεις και την ξανακάνεις και την ξανακάνεις. Αυτή η επαναλαμβανόμενη αμαρτία δίνει δικαίωμα σε πονηρό πνεύμα να εγκατασταθεί μέσα στον άνθρωπο. Πολλές φορές λέμε για τον Ιούδα. Θυμάστε ότι λέει στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο στο 13ο κεφάλαιο στο χωρία 26 και 27 ότι όταν ήταν το μυστικό δείπνο και ο Κύριος πήρε και έδωσε το ψωμί, το βούτυξε στο πιάτο και έδωσε τον Ιούδα, μαζί με αυτό λέει μπήκε μέσα του και ο Σατανάς. Θυμάστε που το λέει. Μπήκε μέσα του και ο Σατανάς. Και λες καλά, σε μαθητή του Χριστού που ο Χριστός τους έστειλε 2-2 και κήρυταν το λόγο του Θεού. Σε μαθητή που ήταν παρόν εκεί, μπήκε μέσα του ο Σατανάς. Πώς μπήκε μέσα του ο Σατανάς? Έτσι, εύκολα μπαίνει ο Σατανάς μέσα στον άνθρωπο. Τι μας λέει όμως για τον Ιούδα νωρίτερα? Στο 12ο κεφάλαιο, στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο και στο χωρίο 6, θυμάστε που πήγε όταν ο Ιησούς βρισκόταν στο σπίτι, η Μαρία πήρε ένα ακριβό άρωμα, το έσπασε στα πόδια του Χριστού, σκούπισε τα πόδια του Χριστού και ο Ιούδας ο Ισκαριώτης, ένας από τους μαθητές του, λέει «Γιατί να μην πουληθεί αυτό το μύρο για 300 αργυρά νομίσματα και τα χρήματα να διανεμηθούν στους φτωχούς?» Λέει ο Ιούδας, «Τι σπατάλη είναι αυτή? Αυτό εδώ το μύρο στα πόδια του Χριστού, άμα το πουλούσαμε θα παίρναμε 300 ασημένια νομίσματα, θα τα δίναμε στους φτωχούς». Προσέξτε τι λέει μετά. «Αυτό το είπε όχι γιατί νοιαζόταν για τους φτωχούς, αλλά γιατί ήταν κλέφτης και καθώς διαχειριζόταν το κοινό ταμείο, συχνά κρατούσε για τον εαυτό του από τα χρήματα που έβαζαν σε αυτό. Κλέπτησιν και το γλωσσόκομον είχε και τα βαλόμενα εβάσταζεν». Όχι εβάστασεν μία φορά, καταλαβαίνετε. Δεν είναι ότι μία φορά είπε «ρε παιδί μου μεγάλες ανάγκες, το ας πάρω». Λέει «εβάσταζεν». Κάθε τόσο, κάθε λίγο και λιγάκι. Τα κρατούσε, κάθε τόσο το κράτους. Δηλαδή, έκανε μία αμαρτία. Είχε το κοινό ταμείο. Δηλαδή, οι άνθρωποι έδιναν για να μπορεί να ζήσει ο Ιησούς και οι μαθητές του. Καθώς ο Ιησούς γυρνούσε και κήρυτε, δεν είχε σταματήσει να ασκεί το επάγγελμα του μαραγκού που έμαθε εκεί πέρα κοντά στον Ιωσήφ. Καθώς πήγαινε και δίδασκε, χρειαζόταν κάποια χρήματα. Και οι άνθρωποι δίνανε χρήματα για να έχει ο Ιησούς να κινηθεί. Και αυτός, επειδή είχε το ταμείο, κάθε τόσο έβαζε στην άκρη για τον εαυτό του. Έβαζε στην άκρη για τον εαυτό του. Όταν λοιπόν ήρθε η ώρα να προδώσει τον Χριστό και του έδωσε ο Κύριος το ψωμάκι το βουτυγμένο στο πιάτο εκεί και μπήκε μέσα του ο Σατανάς, δεν ήταν έτσι τυχαία, έτσι του ήρθε ο Σατανά και μπήκε μέσα. Είχε προετοιμαστεί το έδαφος από επαναλαμβανόμενη αμαρτία. Έκλεψε μία, έκλεψε δύο, έκλεψε τρεις, έκλεψε τέσσερις, 15, 20, 25. Άνοιξε ο δρόμος Γι' αυτό ήταν ανοιχτός ο δρόμος να μπει ο Σατανάς μέσα στον Ιούδα και να πάει να προδώσει τον Χριστό. Και γι' αυτό συνέβη στον Ιούδα και δεν συνέβη στον Πέτρο, στον Αθαναήλ, στον Ιάκωβο, σε κάποιον άλλον, έτσι. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η επαναλαμβανόμενη αμαρτία, αυτό που το ξέρεις ότι είναι αμαρτία και το επαναλαμβάνεις, και αυτό είναι ο δεύτερος λόγος μετά τον αποκρυφισμό που ανοίγει δρόμο για να υπάρχει πρόσβαση του εχθρού στη ζωή ενός ανθρώπου. Και ένας τρίτος λόγος που μπορεί να μας φαίνεται λίγο παράξενος είναι η προγονική αμαρτία. Δηλαδή, τι συμβαίνει? Όπως στα παιδιά μας κληρονομούμε διάφορα πράγματα καλά και διάφορα πράγματα άσχημα. Βλέπεις, υπάρχει ένας άσχημος χαρακτήρας και τον κληρονομεί το παιδί σου και λέει «Φτού μου μοιάζει». Σε αυτό τουλάχιστον να μην μου έμοιαζε. Έτσι. Όπως υπάρχουν διάφορες αρρώστιες που κληρονομούνται και όταν πας έτσι σε έναν γιατρό σου λέει «Για πες μου, πέρασε αυτήν αυτήν την αρρώστια, για πες μου για τους γονείς σου, μήπως πέρασαν αυτήν αυτήν την αρρώστια». Γιατί τι της νοιάζει εσένα γιατρέ, τι πέρασαν οι γονείς μου? Με νοιάζει γιατί κληρονομούνται διάφορα πράγματα. Και καλά πράγματα κληρονομούνται και δυσάρεστα πράγματα και άσχημα πράγματα κληρονομούνται. Με τον ίδιο τρόπο τέτοιες επιρροές, άσχημες πνευματικές επιρροές κληρονομούνται όπως και οι καλές πνευματικές επιρροές κληρονομούνται. Προσέξτε, υπάρχει ευλογία εάν πιστεύεις τον Θεό για τα παιδιά σου και για τα εγγόνια σου, για άπειρες γενναίες, για χίλιες γενναίες λέει. Δέστε τι λέει στην Έξοδο, στο 20ο κεφάλαιο, στο χωρίο 5, είναι μέσα στις 10 εντολές. «Δεν θα τα προσκυνάς τα είδωλα, ούτε θα τα λατρεύεις, γιατί εγώ, ο Κύριος ο Θεός σου, είμαι Θεός που απαιτώ αποκλειστικότητα». Αυτό στην παλαιότερη μετάφραση έλεγε «Είμαι Θεός ζηλότυπος». Έτσι. Μου αρέσει πολύ αυτή η καινούργια μετάφραση. Είμαι Θεός που απαιτεί αποκλειστικότητα. Τι θα πει αυτό? Ό,τι είναι δικό μου, το θέλω απόλυτα δικό μου. Δεν το μοιράζομαι. Δηλαδή να έχω το μισό εγώ και το μισό ο διάβολος. Δεν το μοιράζομαι. Ό,τι είναι δικό μου, θα είναι ολόκληρο δικό μου. Απαιτώ αποκλειστικότητα. Για την αμαρτία των πατέρων που μου αντιστέκονται, τιμωρώ τα παιδιά ακόμα και ως την τρίτη και την τέταρτη γενιά. Δείχνω όμως την αγάπη μου σε χιλιάδες γενιές αυτών που με αγαπούν και τηρούν τις εντολές μου. Έτσι. Η αντίθεση εδώ είναι ότι όταν κάποιος αγαπάει τον Θεό και υπακούει στις εντολές του Θεού, η ευλογία του θα πάει σε χιλιάδες γενεών. Δηλαδή θα είναι ευλογημένα επειδή υπακούς τον Θεό και τα παιδιά σου και τα εγγόνια σου και τα δυσέγγονά σου και τα τρισέγγονά σου και πάλι όμως. Υπάρχει ευλογία που συνεχίζεται και θα συνεχίζεται. Απ' την άλλη μεριά όμως, όταν έχεις δώσει συνειδητά τόπο στον εχθρό, αυτή η επίδραση μπορεί να επηρεάσει και τα παιδιά σου, μπορεί να επηρεάσει και τα εγγόνια σου. Και αυτό συμβαίνει στον κόσμο μας. Δηλαδή, εάν προσέξετε γύρω μας τι συμβαίνει, βλέπεις κάποιος είναι αλκοολικός, γυρνούσε στο σπίτι ως αλκοολικός και κακοποιούσε τη γυναίκα του και τα παιδιά του. Περιμένεις λογικά το παιδί να πει «Εγώ δεν θα βάλω κρασί στο στόμα μου, δεν θα βάλω αλκοόλ στο στόμα μου». Με αυτά που πέρασα με τον πατέρα μου, γιατί τα περισσότερα παιδιά των αλκοολικών γίνονται και αυτά αλκοολικοί στατιστικά? Γιατί? Το λογικό είναι ότι αυτή τη στιγμή που κάτι με έκανε να υποφέρω, δεν θέλω να το επαναλάβω για να μην υποφέρουν τα παιδιά μου. Κι όμως αυτό συμβαίνει γιατί λειτουργεί πνευματικός νόμος. Ποιος είναι ο πνευματικός νόμος? Πνευματικός νόμος είναι ότι εάν κάτι δεν το συγχωρήσεις, εάν κάποιος σου κάνει κακό και δεν το συγχωρήσεις, θα επαναλάβεις και εσύ το κακό που σου κάνανε. Γι' αυτό βλέπετε αυτό το οποίο λύνει τα δεσμά του εχθρού είναι η συγχώρηση. Παίρνουμε συγχώρηση από τον Θεό και δίνουμε συγχώρηση στους δίπλα μας και εκεί διαλύονται τα δεσμά του εχθρού. Έτσι. Γι' αυτό βλέπετε στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο στο 1ο κεφάλαιο πηγαίνει ένας πατέρας στο παιδί του εκεί πέρα και λέει «Το παιδί μου υποφέρει από μικρό και τα λοιπά» και λέει ο Χριστός από πότε το είχε αυτό? Πρόκειται για πονηρό πνεύμα και η απάντηση είναι παιδιόθεν. Έτσι. Από παιδί το είχε. Γιατί το είχε από παιδί? Κατά πάσα πιθανότητα υπήρχε έτσι μια κληρονομική πνευματική επιβάρυνση. Συνεπώς αυτοί είναι λόγοι που δημιουργούν δεσμά στη ζωή των ανθρώπων, αλλά αυτό που πρέπει να έχουμε μέσα στο μυαλό μας πολύ ξεκάθαρο είναι ότι ο Θεός είναι αυτός που λύνει τα δεσμά και είναι αυτός ο οποίος έχει φέρει την συντριβή των δυνάμεων του εχθρού. Και θα ήθελα να δούμε από την προς Κολοσσαείς επιστολή, το δεύτερο κεφάλαιο, τα χωρία 13 έως 15. Και εσάς, λέει, που ήσασταν νεκροί εξαιτίας των αμαρτιών και της ειδωλολατρείας σας, ο Θεός σας ζωοποίησε μαζί με τον Χριστό. Μας συγχώρησε όλα τα παραπτώματα. Κατήργησε το χρεόγραφο με τις διατάξεις του που ήταν εναντίον μας και το έβγαλε από τη μέση καρφώνοντάς το στο σταυρό. Αφαίρεσε τη δύναμη που είχαν οι δαιμονικές αρχές και εξουσίες και τις διαπόμπεψε σέρνοντάς τες νικημένες στο θρίαμβο του Σταυρού του Χριστού. Λέει λοιπόν ότι ο Χριστός μας συγχώρησε, μας έδωσε ζωή, μας χάρισε όλες τις αμαρτίες, μας τις συγχώρησε. Λέει εξαλείψας το καθημόν χειρόγραφων, σαν να ήταν ένα χειρόγραφο πάνω στο οποίο ήταν γραμμένες όλες οι αμαρτίες μας και όλες οι αποτυχίες μας. Εδώ δεν τα κατάφερε. Εδώ απέτυχε. Εδώ ήτανε τι χρωστούσαμε στον Θεό. Ένα χρεόγραφο. Το πήρε αυτό, λέει, και το εξήλειψεν, εξαλείψας. Ξέρετε, στην αρχαιότητα δεν υπήρχε ούτε μπλάνκο ούτε σβηστήρα. Το εξάλειψε από ένα χειρόγραφο ήταν να ξύσει την επιφάνεια του χειρογράφου ώστε να φύγει αυτό το οποίο ήταν γραμμένο. Έτσι. Το εξαλείφω για τα αρχαία χειρόγραφα ήταν ξύνω την επιφάνεια και σβήνεται εντελώς. Και αφού το έσβησε, λέει, ήρεν εκ του μέσου, προσιλώσας αυτό το σταυρό. Πήρε το χειρόγραφο που έλεγε τι χρωστάω και τι χρωστάς και το κάρφωσε επάνω στο σταυρό. Και το έσβησε. Το έσβησε και σβησμένο το κάρφωσε επάνω στο σταυρό. Και ό,τι έμεινε από μελάνη μέσα, ό,τι υπόλοιμα έμεινε, και αυτό είναι πληρωμένο. Και γι' αυτό λέει ο Ιησούς Χριστός, εγώ πλήρωσα επάνω στο σταυρό. Το έσβησε και κάρφωσε επάνω στο σταυρό. Και μετά λέει ότι απεκδυσάμενος τας αρχάς και τας εξουσίας, ξέντησε, ίσον απογύμνωσε, τις αρχές και τις εξουσίες του σατανά από τη δύναμή τους και εδειγμάτισαν, λέει, εν παρησία, δηλαδή τις ξεφτέλησε δημόσια, τις διαπόμπευσε δημόσια, θριαμβεύσας αυτούς εν αυτό, κάνοντας θρίαμβο εναντίον τους επάνω στο σταυρό. Και ο θρίαμβος για την εποχή εκείνη ήταν μια πολύ μεγάλη παρέλαση που δεν επιτρεπόταν να την κάνει όποιος. Δηλαδή όταν ένας στρατηγός Ρωμαίος νικούσε, πήγαινε στη Σύγκλιτο και ζητούσε δικαίωμα να κάνει θρίαμβο. Και συνεδρίαζε Σύγκλιτος και αν θεωρούσε ότι ήταν τόσο σημαντική η νίκη, εξαιρετική νίκη, όχι οποιαδήποτε νίκη, εξαιρετική νίκη ώστε να έχει δικαίωμα θρίαμβου, του έδινε δικαίωμα θρίαμβου και ήταν ένας θρίαμβος, ήταν μια παρέλαση όπου μπροστά πήγαινε ο νικητής ο στρατηγός, από πίσω οι στρατιώτες, μετά ήταν όλα τα λάφυρα τα οποία είχαν μαζέψει από τις πόλεις εκεί που κατέλαβαν και πίσω ήταν οι εχμάλωτοι σε δύο ομάδες. Μία ήταν οι εχμάλωτοι οι οποίοι είχαν αποδεχτεί την ρωμαϊκή κυριαρχία που όταν τελείωνε η παρέλαση θα τους άφηναν ελεύθερους και πιο πίσω ήταν οι εχμάλωτοι που αντιστάθηκαν και όταν τελείωνε η παρέλαση θα τους πήγαιναν και θα τους εκτελούσαν όλους στο πεδίο του Άρεως στη Ρώμη. Έτσι λοιπόν ήταν μια μεγαλοπρεπής παρέλαση και αυτή την εικόνα παρουσιάζει εδώ. Ότι ο Ιησούς Χριστός επάνω στο Σταυρό απογύμνωσε τις αρχές και τις εξουσίες και τις ξεφτέλησε δημόσια. Δηλαδή όλος ο αόρατος πνευματικός κόσμος είδε αυτόν τον εξεφτελισμό, αυτήν την απογύμνωση που έκανε ο Ιησούς Χριστός στις δυνάμεις του εχθρού επάνω στο Σταυρό. Έτσι το είδαν οι άγγελοι του Κυρίου. Το είδαν και το ζήσανε τα πνεύματα τα πονηρά. Τα είδε ο όρατος πνευματικός κόσμος. Το είδαν οι Άγιοι του Θεού που βρίσκονται στη δόξα. Οι άνθρωποι της Παλαιάς Διαθήκης που ήταν στη δόξα. Στην παρουσία του Θεού φάνηκε παντού σε όλον τον αόρατο πνευματικό κόσμο. Και μας λέει ο Λόγος του Θεού στην επιστολή προς Φιλιππησίους στο δεύτερο κεφάλαιο στο χωρίο 7 έως 9, μιλώντας για την θέση του Ιησού Χριστού αυτή τη στιγμή στην παρουσία του Θεού, επιστολή προς Φιλιππησίους, κεφάλαιο δεύτερο, από το χωρίο 5, λέει να υπάρχει μεταξύ σας το ίδιο φρόνημα που είχε και ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος αν και ήταν Θεός, δεν θεώρησε την ισότητά του με τον Θεό αποτέλεσμα αρπαγής, αλλά τα απαρνήθηκε όλα και πήρε μορφή δούλου. Έγινε άνθρωπος και όντας πραγματικός άνθρωπος ταπεινώθηκε θεληματικά υπακούοντας μέχρι θανάτου και μάλιστα θανάτου σταυρικού. Γι' αυτό και ο Θεός τον ανέβασε πολύ ψηλά και του χάρισε το όνομα που είναι πάνω από όλα τα ονόματα. Έτσι στο όνομα του Ιησού όλα τα επουράνια, τα επίγεια και τα υποχθόνια θα προσκυνήσουν και κάθε γλώσσα θα ομολογήσει ότι Κύριος είναι ο Ιησούς Χριστός για να δοξάζεται έτσι ο Θεός Πατέρας.
έτσι.
Αυτή τη στιγμή το όνομα του Ιησού Χριστού είναι υπερυψωμένο πάνω από κάθε άλλο όνομα και αυτό το ξέρουν. Το ξέρουν οι άγγελοι του Κυρίου, το ξέρουν τα πονηρά πνεύματα, το ξέρουν όλες οι δυνάμεις του εχθρού. Έτσι, το ξέρουν. Και ξέρουν ότι κάποια στιγμή όλα τα γόνατα θα γονατίσουν, κάθε γόνατο θέλει δεν θέλει θα γονατίσει μπροστά στον Ιησού Χριστό, κάθε γλώσσα θέλει δεν θέλει θα ομολογήσει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Κύριος. Έτσι λοιπόν ο Ιησούς Χριστός είναι αυτός που έχει νικήσει τις δυνάμεις του εχθρού και γι' αυτό για κάθε άνθρωπο που βρίσκεται μέσα σε δεσμά του εχθρού για τα οποία μιλήσαμε προηγουμένως υπάρχει απελευθέρωση, υπάρχει σωτηρία, υπάρχει ελευθερία. Δεν υπάρχει πρόβλημα που ο Θεός να μην μπορεί να το λύσει. Δεν υπάρχουν αδιέξοδα μαζί με τον Θεό. Δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Ο Θεός έχει για κάθε τι τη λύση του. Το πρώτο απ' όλα βέβαια είναι ο άνθρωπος να θέλει να ελευθερωθεί. Έτσι. Το πρώτο απ' όλα, το τονίζω, είναι ο άνθρωπος να θέλει να ελευθερωθεί. Δεν μπορείς να βοηθήσεις κανέναν εάν δεν θέλει να ελευθερωθεί. Θυμάμαι που είχε έρθει στην αδελφότητα όπου διακονώ ένας άνθρωπος που ασχολούνταν με μαντία. Και λέει θέλω να προσευχηθείτε να ελευθερωθώ από την κατάσταση στην οποία βρίσκομαι. Του λέω ποια κατάσταση. Λέει έχω άγχος, τρομερό άγχος, τρομερούς φόβους, ζω με φόβους. Συζητώντας βγήκε ότι ο άνθρωπος είχε πνεύμα μαντίας και έλεγε στους φίλους του, στην παρέα του, αύριο ξέρεις θα σπάσει το πόδι σου. Και έσπαγε όλος το πόδι του. Αύριο θα τρακάρεις με το αυτοκίνητο και τράκαρε άλλος με το αυτοκίνητο. Το πνεύμα της μαντίας, όλο στραβά και ανάποδα έτσι. Και λέει το χειρότερο είναι ότι μου λέει και εμένα ότι αύριο θα πέσω και πέφτω και δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Δηλαδή,
του λέω κοίταξε.
Στο όνομα του Ιησού Χριστού γονατίζει κάθε γόνατο και στο όνομα του Ιησού Χριστού και το πνεύμα της μαντίας θα γονατίσει και θα φύγει καθώς θα προσευχηθούμε. Αλλά εσύ θα πρέπει μετά να δώσεις τη ζωή σου στον Ιησού Χριστό. Ώστε από εδώ και πέρα ο Ιησούς Χριστός να είναι. Μα λέει δεν γίνεται να προσευχηθείτε έτσι πως είμαι, να προσευχηθείτε να φύγει. Του λέω κοίταξε εγώ δεν θέλω να σου κάνω κακό. Μέσα στην Αγία Γραφή λέει ότι όταν φύγει ένα πονηρό πνεύμα από τον άνθρωπο, γυρνάει λέει σε άνυδρους τόπους και δεν βρίσκει ανάπαυση και γυρνάει για να δει το σπίτι που άφησε. Και αν το βρει άδειο λέει, κατοικεί μέσα και παίρνει και άλλα 7 πονηρά πνεύματα χειρότερα από αυτό και γίνονται τα έσχατα του ανθρώπου εκείνου χειρότερα των πρώτων. Λοιπόν, του λέω εγώ δεν θέλω να σου κάνω κανένα κακό. Καλό θέλω να σου κάνω. Λοιπόν, εάν θέλεις, μόλις διώξουμε στο όνομα του Ιησού Χριστού τα πονηρά πνεύματα, να δεχθείς τον Ιησού Χριστό σωτήρα σου και Κύριό σου, εδώ είμαστε. Να προσευχηθούμε, αλλά με απόφαση ότι εσύ σταματάς αυτήν την ζωή και σταματάς να ασχολείσαι με τις μαντίες. Σκέφτεται. Ξέρεις μου λέει, έτσι όμως είμαι και ο πρώτος της παρέας. Διότι όλοι λέει με έχουν σε πολύ μεγάλη εκτίμηση. Σκέψω ό,τι τους λέω γίνεται. Του λέω φίλε μου, εσύ θα διαλέξεις. Εάν θέλεις να ζήσεις έτσι να είσαι ο πρώτος της παρέας και να υποφέρεις από φόβους και από άγχος και από όλη την επίδραση του εχθρού, εσύ διαλέγεις. Είσαι ελεύθερος. Λοιπόν, του λέω: οι ώρες των συνάξεών μας είναι αυτές. Μπορεί να μας βρεις εδώ όποτε θέλεις. Δεν ξαναφάνηκε ο άνθρωπος. Μακάρι να πήγε σε κάποια άλλη σύναξη, να διακονήθηκε. Δεν ξέρω όμως, δεν τον ξαναείδα από τότε. Αλλά μου έκανε εντύπωση. Πολλές φορές οι άνθρωποι θέλουν να ελευθερωθούν από τα κακά αποτελέσματα που έχει η επίδραση του Σατανά στη ζωή τους, χωρίς να αλλάξουν ζωή. Δηλαδή, η αμαρτία να συνεχίσει να υπάρχει στη ζωή τους, η αμαρτία, αμαρτία, και από την άλλη μεριά. Και ο Θεός να με ελευθερώνει από τα προβλήματα. Δεν γίνεται έτσι. Δηλαδή δίνεις τη ζωή σου στον Ιησού Χριστό, ώστε ο εχθρός από εκεί και πέρα να μην έχει πρόσβαση επάνω σου, διότι όταν δίνεις τη ζωή στον Ιησού Χριστό, το διαβάσαμε προηγουμένως στην επιστολή προς Κολοσσαίους 1:13, λέει «Σας γλίτωσε, σας τράβηξε από την εξουσία του σκότους και σας μετέστησε στη βασιλεία του Υιού της αγάπης». Θα σε βγάλει ο Ιησούς από την εξουσία του σκότους. Δεν μπορεί όμως να σε βγάλει αν εσύ θέλεις να είσαι στην εξουσία του σκότους. Πρέπει να θέλεις να βγεις ώστε ο Χριστός να σε βγάλει. Δεν σε βγάζει με το ζόρι. Ο Θεός σέβεται την ελευθερία μας και είπαμε γιατί. Γιατί θέλει η σχέση μαζί μας να είναι σχέση αγάπης και η σχέση αγάπης υπάρχει μόνο εάν υπάρχει ελευθερία. Έτσι υπάρχει λύση για όλες αυτές τις περιπτώσεις και ο Κύριος είπε στους μαθητές του στο κατά Λουκάν και με αυτό θα τελειώσουμε στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο στο 10ο κεφάλαιο και στο 11ο χωρίο και αν δεν θυμάστε τίποτα άλλο αυτό κρατήστε το στο μυαλό σας στο τέλος Λουκάς 10:19 ιδίου σας δίνω εξουσία να πατάτε επάνω όφεων και σκορπίων και επί πάσαν την δύναμη του εχθρού και ευχαριστώ τον Θεό γιατί αυτό δεν το είπε στους 12 για να μην πει κανένας αυτοί ήταν οι 12 Απόστολοι. Ήταν κάτι άλλο, ήταν κάτι το ξεχωριστό, δεν είμαστε εμείς Απόστολοι. Δεν το είπε στους 12. Το είπε στον ευρύτερο κύκλο των μαθητών του, στους 70 μαθητές που έστειλε στο 10ο κεφάλαιο του Καταλουκάν Ευαγγελίου, για τους οποίους δεν ξέρουμε παρά ελάχιστα πράγματα. Έτσι. Ούτε μέσα στην Αγία Γραφή δεν αναφέρεται τίποτα. Στα συναξάρια των βίων των Αγίων που μας σώζονται έχουμε λίγες πληροφορίες, αλλά πολύ λίγες για αυτούς τους 70 ανθρώπους. Ήταν λοιπόν κάτι που ο Κύριος το είπε στον ευρύτερο κύκλο των μαθητών του, για να ξέρουμε ότι αφορά και εμάς και ότι ισχύει και για μας. Είπε, σας δίνω εξουσία να πατάτε πάνω σε όλη τη δύναμη του εχθρού. Άρα, εάν είσαι του Κυρίου, αν έχεις δεχτεί τον Ιησού Χριστό σωτήρα σου και Κύριος, μπορείς να ξέρεις ότι έχεις εξουσία επάνω σε όλη τη δύναμη του εχθρού. Βέβαια, για να χρησιμοποιήσεις αυτήν την εξουσία, χρειάζεται μία καθαρή ζωή. Χρειάζεται μία ζωή αγιότητας. Έτσι. Δηλαδή, τι θα πει ζωή αγιότητας? Θα πει να ξέρω ότι στη ζωή μου δεν υπάρχει κάτι που είναι αμαρτία. Το ξέρω ότι είναι αμαρτία και συνεχίζω να το κρατάω σε μόνιμη βάση. Δεν μιλάω για τις πτώσεις. Έχεις μία πτώση, αμάρτησες, λες, πω πω τι έκανα, Θεέ μου, σε λύπεις, αμετανοείς, ζητάς τη συγχώρηση του Θεού και συνεχίζεις. Δεν λέω γι' αυτό. Μιλάω για κάτι που είναι αμαρτία, το κάνεις και λες, έλα καημένα, δεν βαριέσαι, ο Θεός είναι χάρη και έλεος. Να το ξανακάνεις. Όταν υπάρχει αμαρτία κρατημένη στη ζωή μας, δεν μπορεί να λειτουργήσει η δύναμη του Θεού. Άρα, πρώτον, δεν πρέπει να υπάρχει στη ζωή μας αμαρτία κρατημένη, πρέπει η ζωή μας να είναι καθαρή από αυτή την άποψη. Και δεύτερον, πρέπει να έχουμε συνειδητοποιήσει την εξουσία που μας έδωσε ο Ιησούς Χριστός. Μπορούμε στο όνομα του Ιησού Χριστού να προσευχηθούμε για έναν άνθρωπο που βρίσκεται σε δεσμά και τα δεσμά να λυθούν. Έτσι. Μπορούμε να προσευχηθούμε και να ζητήσουμε από τον Θεό να τον ελευθερώσει. Αν ο Θεός μας οδηγήσει, μπορούμε και να προστάξουμε το πνεύμα το πονηρό στο όνομα του Ιησού Χριστού να φύγει από τον άνθρωπο και να τον αφήσει ελεύθερο. Αλλά το πρώτο πράγμα που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι στο όνομα του Ιησού Χριστού, εάν είσαι του Χριστού, πρώτον. Δεύτερον, εάν ζεις μια καθαρή ζωή. Και τρίτον, εάν έχεις καταλάβει την εξουσία που ο Θεός σου έχει δώσει, μπορείς να διακονήσεις και να βοηθήσεις ώστε άνθρωποι να απελευθερωθούν από τη δύναμη του εχθρού. Και είναι σημαντικό αυτό, αδέλφια μου, γιατί γύρω μας είναι πολλοί άνθρωποι που είναι δεμένοι και χρειάζονται την ελευθερία του Χριστού και μπορούμε στο όνομα του Ιησού Χριστού να τους βοηθήσουμε να ελευθερωθούν. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Υπάρχει κάποια ερώτηση, κάποια απορία, κάτι? Ναι. Η ερώτηση είναι αν το ξεμάτιασμα είναι λευκή μαγεία. Θα έλεγα τις περισσότερες φορές ναι. Γιατί τις περισσότερες φορές γίνεται μηχανικά. Δηλαδή, είναι άλλο πράγμα κάποιος να έχει μία συνειδητή πίστη στον Θεό. Μία συνειδητή κοινωνία με τον Θεό. Να αγαπάει τον Θεό και να θέλει να υπηρετήσει τον Θεό και να νοιάζεται για να κάνει το καλό στους ανθρώπους. Και από εκεί και πέρα να προσεύχεται και για τέτοια προβλήματα και να το ονομάζει ξεμάτιασμα. Είναι άλλο πράγμα αυτό. Και είναι άλλο πράγμα να λειτουργεί μηχανικά. Τώρα θα πω αυτές τις τρεις ευχές, θα κάνω και αυτές τις κινήσεις και ο άνθρωπος θα ελευθερωθεί. Οτιδήποτε μηχανικό που δεν έχει μέσα του πίστη και αγάπη, ναι, ανήκει στο χώρο της λευκής μαγείας. Άλλο.
Ήθελα να ρωτήσω κάπου, νομίζω στην προσωπική επιστολή, λέει, δεν μπορεί το πνεύμα του Θεού να κατοικήσει μαζί με δαιμόνια. Κάπως έτσι δεν θυμάμαι ακριβώς τα.
Ναι. Ναι. Λέει τι κοινωνία μπορεί να έχει το πνεύμα του Θεού με τα είδωλα, ναι.
Μπορεί δηλαδή, σύμφωνα με αυτό που λέγατε, ένας πιστός, αναγεννημένο, να έχει ανοίξει δρόμο στο πονηρό και να έχει πονηρό πνεύμα στη ζωή του.
Κοιτάξτε, αν μελετήσουμε μέσα στην Αγία Γραφή τις διάφορες περιπτώσεις ανθρώπων, παραδείγματος χάρη στο 5ο κεφάλαιο των Πράξεων των Αποστόλων είναι ο Ανανίας και η Σαπφύρα. Είναι πιστοί άνθρωποι και μάλιστα πουλάνε ένα χωράφι και ένα κομμάτι από τα χρήματα ετοιμάζονται να τα δώσουν στην Εκκλησία. Όταν μετά ο Απόστολος Πέτρος τους μιλάει, λέει, Ανανία, γιατί επλήρωσε ο Σατανάς την καρδία σου ώστε να ψευστείς το Πνεύμα το Άγιο? Άρα έχουμε την περίπτωση ενός ανθρώπου που το ξέρουμε ότι ήταν πιστός, νοιάστηκε να προσφέρει και στην Εκκλησία, που ο Απόστολος Πέτρος, οδηγημένος από το Πνεύμα το Άγιο, του λέει γιατί επλήρωσε ο Σατανάς την καρδία σου. Δηλαδή, γι' αυτό μέσα στην Αγία Γραφή λέει μη δίδετε τόπο στον διάβολο, και αυτό το λέει σε πιστούς. Αυτό είναι στην προς Εφεσίους επιστολή. Οι επιστολές περιέχουν εντολές και οδηγίες για τους πιστούς. Είναι Εφεσίους 4:27. Ναι, στους πιστούς λέει μη δίδετε τόπο στον διάβολο, που σημαίνει ότι άμα του δώσουμε τόπο, θα πάρει τόπο. Έτσι. Βέβαια, όταν ο εχθρός πάρει τόπο, εμείς μπορούμε να το καταλάβουμε, γιατί το πνεύμα του Θεού που κατοικεί μέσα μας λυπάται. Δεν θέλει να υπάρχει εκεί πέρα το πνεύμα το πονηρό. Έτσι, δεν θέλει τον τόπο. Και το καταλαβαίνουμε, δηλαδή ο έλεγχος της συνείδησης που υπάρχει μέσα μας, η φωνή του Πνεύματος του Αγίου μέσα μας, μας λέει ότι κοίταξε, από αυτό πρέπει να απαλλαγείς, από αυτό πρέπει να φύγει, αυτό το πράγμα πρέπει να φύγει από πάνω σου. Το καταλαβαίνουμε. Γι' αυτό ο Θεός μας έχει δώσει τον έλεγχό του. Αλλά μέσα στην Αγία Γραφή βλέπετε ότι και ο Ιούδας που διακόνησε μαζί με τους άλλους μαθητές, επειδή άφησε αμαρτία στη ζωή του στο τέλος, μπήκε ο Σατανάς μέσα του, και ο Ανανίας με τη Σαπφύρα, αυτήν την περιγραφή έχουμε. Έτσι. Αλλά αυτός δεν είναι λόγος για να φοβόμαστε τον διάβολο, έτσι. Τα πράγματα πρέπει να είναι σε ισορροπία. Δηλαδή, δεν φοβόμαστε τον διάβολο, διότι ο Θεός μας έδωσε εξουσία πάνω σε όλη τη δύναμη του εχθρού. Και ο Θεός μας καλεί να ζούμε σε ελευθερία, να ζούμε σε νίκη, να ζούμε σε θρίαμβο, να ζούμε με αγάπη και καλοσύνη στους γύρω μας, βοηθώντας τους συνανθρώπους μας. Δεν θα φοβόμαστε τον Σατανά, από τη μία μεριά. Από την άλλη μεριά, δεν θα του δίνουμε και τόπο. Δεν θα του λέμε, ορίστε, περάστε. Έτσι. Ναι.
Αυτό το εδάφιο που σου λέει, δεν εννοεί ότι δεν μπορεί να κατοικήσει.
Λέει, τι σχέση μπορεί να έχει. Ναι.
Ήθελα να ρωτήσω, εάν κάποιος άνθρωπος επιβαρύνεται από προβολική αμαρτία και πιστέψει, αλλά μπορεί να φοβάται την επιβάρυνση που έχει από την προβολική αμαρτία ή παρατηρεί κάποια προβλήματα μέσα στη ζωή του, σε εκείνη την περίπτωση πώς θα μπορούσαμε να τον βοηθήσουμε?
Σε εκείνη την περίπτωση μπορείτε να προσευχηθείτε μαζί του και να το πείτε, κοίταξε να δεις, από τη στιγμή που ο Λόγος του Θεού λέει ότι εάν κανείς είναι εν Χριστώ, είναι νέο κτίσμα, τα αρχεία παρήλθαν, ιδού τα πάντα έγιναν νέα, έτσι, θα προσευχηθούμε και θα πούμε, Θεέ μου, υπήρχε αυτή η επιβάρυνση στη ζωή μου μέχρι τώρα, προγονική επιβάρυνση για οποιοδήποτε λόγο, την ώρα αυτή την επιβάρυνση την αφήνω στα χέρια σου, ζητώ την ελευθερία τη δική σου, ζητώ το λύσιμο των δεσμών αυτών και ζητώ στο όνομα του Ιησού Χριστού από εδώ και πέρα να μην υπάρχει τίποτε καινούριο. Από εδώ και πέρα η κληρονομικότητά μου, Κύριε, είσαι εσύ. Είμαι παιδί δικό σου, παιδί του Θεού. Λες ότι εσύ μας κάνεις παιδιά σου. Η κληρονομικότητά μου θα είναι από εδώ και πέρα η δική σου. Στο όνομα του Ιησού Χριστού αποκηρύττω αυτό το γεγονός και αποκηρύττω αυτά που έκαναν οι γονείς μου, οι παππούδες μου ή οποιοδήποτε άλλοι, τα αποκηρύττω στο όνομα του Ιησού Χριστού και δεν θέλω να έχω καμία σχέση μαζί τους. Έτσι. Δηλαδή, οτιδήποτε καταλαβαίνουμε ότι μας επιβαρύνει, μπορούμε να πάμε στον Θεό, είτε μόνοι μας, είτε ζητώντας και τη βοήθεια κάποιων αδελφών, και να πάμε να πούμε, Κύριε, αυτό το αποκηρύττω στο όνομα του Ιησού Χριστού, και από εδώ και πέρα θέλω να ζήσω μια ζωή που να μην έχει καμία επίδραση από τον εχθρό.